Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Der er faldet afgørelse i den første erstatningssag i den østjyske kræftskandale, og en 65-årig patient, der har søgt erstatning, har fået afslag. Sagen er den første i skandalen fra Aarhus Universitets Hospital, hvor patienter har ventet for længe på behandling af mave- og tarmkræft. Om et øjeblik taler vi med Annette Bækner, der er en af de 313 kræftpatienter, og får hendes reaktion på, at der ikke var erstatning i den første sag.
Tørken, som vi har lige nu, er historisk lang, og det er altså ikke kun os mennesker, der sveder og har det varmt. Sådan er det også for husdyrene, ikke mindst de 600 kilo tunge køer. Vi taler om, hvad varmen og tørken betyder for vores husdyr. Det gør vi om cirka 10 minutter.
De amerikanske myndigheder er i besiddelse af fartøjer, der ikke er lavet af mennesker. Det fortæller en whistleblower, der tidligere har haft højtstående stillinger i flere amerikanske efterretningstjenester. Han er ikke den første, der fortæller det her. Men han er den første af den kaliber. Det er en vild historie, men skal vi tro på ham? Og hvad hvis han er ret? Det taler vi med en ufo-nørd om og podcast Martin Kleist. Og det gør vi klokken 6.45.
Du lytter til Radio 4 Morgen, og dine værter den her morgen, det er Claus Andersen og Michael Robach. Klokken den er 6 minutter over 6. Velkommen til, og som sædvanligt, så kan du skrive ind til os på 1424. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Der er som sagt faldet afgørelse i den første erstatningssag i den østjyske kræftskandale. Og en 65-årig patient, der har søgt erstatning, har fået afslag. Sagen er den første i skandalen fra Aarhus Universitets Hospital, hvor patienter har ventet for længe på behandling af mave- og tarmkræft. Skandalen bunder i, at 313 kræftpatienter i perioden fra januar sidste år og til og med marts i år har ventet op til 10 uger på en operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitets Hospital. Hospitalledelsen har erkendt, at ventetiden kan have kostet menneskeliv. Godmorgen, Annette Bækner. Du er en af de her 313 kræftpatienter.
Ja.
Du er 64 år gammel og er uhelbredt syg med tarmkræft, og på Aarhus Universitets Hospital ventede du 3 uger over den der 14-dages behandlingsgaranti.
Det gjorde jeg, ja.
Er du overrasket over, at den første erstatningssag er endt med et afslag?
Nej, det er jeg overhovedet ikke. Altså, når man ser, hvordan de er sluppet med et par millioner i tasken, dem, der er ansvarlige for det, ikke, så tænker jeg også, at der bliver ikke noget til os andre.
Hvorfor er det altså umiddelbart, du ikke er overrasket?
Jamen altså, det er jo umuligt for os at bevise, at det er ventetiden, der har gjort, at vi er blevet uhelbredeligt syge, ikke? Eller for mig i hvert fald. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke med de andre, hvordan at deres forløb er gået. Men, hvordan skal jeg kunne bevise det? Altså, det kan jeg jo ikke. Jeg kan dårligt finde ud af at udfylde den der skide formular der.
Du lyder meget opgivende.
Ja, det synes jeg ærligt talt. Også, jeg har grund til at være, ikke? Altså, jeg er blevet løjet lige op i hovedet derovre i Aarhus, ikke? Og de trak tiden ud, og de trak også tiden ud inden, sådan set. Fra jeg blev henvist til at komme til den der forsamtale, der gik jo også alt enormt lang tid, som jeg også synes burde regnes med i de der for lange ventetider. Ikke?
Hvad er det for en oplevelse, du har haft, Annette Bækner?
Jamen altså, det er jo... Jeg følte mig sgu lidt som et forsøgsdyr bagefter. Jeg tænkte, hvorfor skal de overhovedet åbne mig, når de ikke... de burde jo vide, at der er for lang tid. Og gået for lang tid, ikke? Og de ville ikke scanne mig eller noget, lave nye scanningsbilleder. Jeg blev ved med at skrive gamle scanningsbilleder, og I sidder og åbner mig ud fra. Men det var fint nok, det der. Og der var 90% chance for, at jeg kunne blive opereret rask, ikke? Men det skal jeg da love dig for, der ikke var.
Hvad synes du nu om, at patienterstatningen har nået frem til den her afgørelse?
Jamen, jeg tænker, det er typisk, altså... Det er ikke patienterne, de er til for, ligesom kræftpakkerne, ikke? Altså, det hele, det var... Det, jeg føler, det er en stor løgn, det hele, ikke? Altså, når jeg sådan... Jeg bliver mere... Altså, jeg bliver sgu bitter over det, ikke?
Ja. Den 65-årige, der nu har fået sin afgørelse, fik sin operation forsinket med i alt 11 kalenderdage. Aarhus Universitetshospital tilbyder altså ikke henvisning til behandling på et andet hospital i udlandet. Alligevel så vurderer patienterstatningen, at der ikke er grundlag for erstatning. Det oplyser vicedirektør Martin Eriksen. Han siger, vores vurdering er, at Aarhus Universitetshospital har fejlet ved at overskride den maksimale ventetid, uden at informere patienten om muligheden for at blive behandlet hurtigere i udlandet. Men ulykkeligvis havde patienten allerede ved henvisning til AUH en meget fremskreden kræft med spredning til lymfeknuder, tyktarmen og bughinden. Vi vurderer derfor ikke, at de 11 dage havde betydning for patientens behandlingsmuligheder eller overlevelsesprognose. Det siger altså Martin Eriksen. Som reglerne er skruet sammen, forudsætter det en erstatning, at der er sket en fejl, der har givet patienten en helbredsmæssig skade. I det konkrete tilfælde vurderer myndigheden således, at forsinkelsen ikke har haft betydning for patientens videre forløb. Anette Bækner, hvad siger du til det svar? Lyder det ikke meget plausibelt?
Jo, men hvorfor tilbyder de os overhovedet operationen så, ikke? Altså, de sagde til mig, at det var en operation for det her kræft her med moderat spredning, ikke? Og når de så åbner en, så kan de ikke operere en alligevel. Altså, jeg synes det virker underligt.
Ja.
Fordi jeg ville jo have kunnet få. Nu ved jeg jo ikke, om jeg bliver afvist. Jeg har ikke sendt den, og jeg ved heller ikke, om jeg gør det. Men altså, mit tilfælde, det minder og lyder jo meget ligesom om deres. I hvert fald, at der var for meget, da de så åbnede mig, ikke? Men jeg kunne jo have blevet sat i kemoterapi lang tid inden, ikke? Hvis dem ude på Herlev, de havde vidst, at det var, der ville gå flere måneder, før der var nogen, der prøvede at hjælpe mig overhovedet, ikke?
Men Anette Bækner, nu handler det her jo om erstatningen.
Okay. Ja.
Ja. Så lyder det her svar ikke meget plausibelt. Altså, vi kan ikke give erstatning, fordi de her 11 dage, som var overskrevet, de havde alligevel ingen betydning for patientens overlevelsesmuligheder.
Jo. Det lyder da sådan set meget rimeligt. Eller rigtigt, ikke? Men derfor skal de jo ikke sidde og lyve over for os, jo. Og forhindre os i at få en chance et andet sted, eller? I et andet land.
Nej. Du er et andet sted lige nu, kan jeg høre. Altså, du er stadig bitter over...
Ja, det er blevet efterhånden, ikke? Fordi jeg havde sådan set lagt alt det der bag mig derovre, hvad der var foregået derovre, og tænkte, nu skal jeg bare leve resten af mit liv. Men altså, man får gribet op i det hele tiden, ikke?
Du har ikke selv søgt erstatning endnu, ved jeg. Hvorfor egentlig ikke?
Nej, altså, jeg sidder og prøver at udfylde den sammen med min datter, ikke? Men den er svær at udfylde. Og hvad skal man skrive, ikke? Jeg kan jo ikke, altså selv jeg ikke kommer forkert, så risikerer jeg, at det hele rabler. Og det er jo også, altså tak for at få afvisning bagefter, ikke? At det var okay, det der, der stod sammen med at sige, jamen det er okay, det der foregået, ikke? I mine øjne i hvert fald. Så det er også sådan lidt skræmmende.
Ja. Ja. Så du sidder lige nu sammen med din datter og overvejer, hvorvidt I skal søge den her erstatning, og hvordan I skal formulere det?
Ja, det vi har været i gang med i hvert fald den sidste måneds tid, ikke? At sidde og kigge på den, og så lukke igen, og kigge på det, og lukke igen. Ja, det har jeg siddet og kigget over en måneds tid, tror jeg.
Ja.
På det, ikke? Men,
er det svært at rippe op i hele det der forløb?
Ja, det er det jo. Altså, fordi det er jo, der er jo nogen, der har siddet og løjet mig lige op i hovedet, ikke? Altså, som jeg havde tillid til, ville hjælpe mig.
Så du kommer til at søge erstatning på et tidspunkt?
Ja, det vil jeg tænke. Det tænker jeg, så det skal jo selvfølgelig prøves, ikke?
Mm. Så du mister ikke umiddelbart modet ved, at den første sag her er faldet?
Nej, altså, jeg forventer ikke noget. Så kan man ikke blive skuffet, eller?
Nej. Anette Bækner, du skal have mange tak, fordi du var med her til morgen.
Ja, men velbekomme.
Godmorgen.
Og jeg kan lige tilføje, at klokken 8:30, der har vi et interview med vicedirektøren i patientforeningen, og det er altså dem, der træffer afgørelser i den her slags sager.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Husdyr lider i varmen, ligesom os andre, og det er en underbelyst problematik, det mener Rune Friis Christensen, der er direktør i et netværk af 130 dyrlæger. Og Rune var flink. Han skrev ind til programmet i går, da vi talte om de her prisstigninger på fødevarer, der følger med, når temperaturen stiger og markerne tørrer ud. Og sådan her skrev Rune blandt andet. Nu hvor I snakker udfordringer i landbruget i forhold til tørken, så husk, at dyrene også har problemer med varmestress. Det glemmer vi ofte. Sådan skrev Rune med reference til et årligt tilbagevendende problem, der i første omgang rammer dyrene, men også rammer os mennesker. Og nu står du her i studiet. Godmorgen, Rune Friis Christensen.
Godmorgen.
Du er direktør i netværket Vetsalus og dyrlæger Co., der blandt andet rådgiver danske landmænd. Det er mest køerne, vi skal snakke om. Hvordan påvirker varmen køerne i stalden?
Ja, man kan jo se på deres almene vel, at de lider af varmen, de puster og de proster. Og det er jo ikke, fordi der skal være særlig varmt faktisk for køerne, de får det for varmt. 20 grader, 23 grader, det er oftest nok til, at de får det rigtig varmt her i Danmark.
Handler det her om køer, der står i stalle, eller handler det også om køer, der får lov til at komme på græs?
Det handler om begge dele, fordi man kan sige, at dem på græs, de kommer til at søge skygge. I stallen, der får de det varmt, de rejser sig op. Men det er begge dele, det er hele vejen rundt, ja.
Vi snakkede om i går, og det var derfor, du skrev til os, at det kunne være, at fødevarepriserne steg, fordi der er tørke i Danmark, altså kornpriser og den slags. Hvad med mælkepriser, altså, eller kødpriser for den sags skyld? Altså, kommer det her til at betyde noget for priserne på vores fødevarer, som handler om køer?
Altså man kan sige, sådan i det store hele, når vi ser på mælkeproduktionen, så går den ned ofte op med op til 10% i de varme måneder. Og fodret bliver dyrere, når der ikke er så meget på markerne, det er klart. Men når vi ser på mælken, så er vi i en situation lige nu, hvor det måske ikke kommer til at betyde så meget. I et normalt verdensmarked, der vil det betyde noget mere, men på grund af inflationen og på grund af, kan man sige, den lave villighed til at købe økologi fra forbrugerne, men så ser vi faktisk, at mælkeprisen har været faldende over de sidste par måneder. Og det ser vi også, når vi kigger frem. Og det handler jo om, at vi eksporterer så meget, mange af vores mejeriprodukter fra Danmark til udlandet.
Så du forudser ikke sådan den store stigning på mælk?
Altså alt andet lige, kan man sige. Så vil prisen jo nok blive påvirket af, at landmændene de går ned. Men i den situation, vi er i nu, der ser det ikke så slemt ud. Altså man kan sige, hvis købekraften den stiger i resten af verden, som vi ser den gør igen her i Danmark, jamen, så kan man sagtens være ud for, at den igen kommer til at stige. Men den har bare været faldende.
Er det egentlig godt eller skidt for dyrene, når mælk stiger?
Altså vi så jo sidste år, da mælkepriserne var rigtig, rigtig høje, og det var jo det bedste år for kvægbønderne i Danmark sidste år i lang, lang tid. Der så vi bare, at vores landmænd, de var altså hurtigere til at ringe til vores dyrlæger, når der var problemer ude på gårdene. Man kan sige, samtidig så har slagteprisen også været ekstremt høj for dyrene, så det er altid den der opvejning med, hvornår skal man sende dyr til slagte, og hvornår skal man holde det i produktionen. Og det tager landmanden jo en rigtig god faglig vurdering af selv derude. Og vores dyrlæger, de kommer jo og hjælper uanset, kan man sige, hvad problemet er.
Vejrudsigten, den lover op til 25 grader sådan de næste dage, og nærmest så langt øjet rækker. Og hvis man synes, man selv sveder, så tror jeg, man skulle prøve at være en malkeko på 600 kilo. Det er jo sådan, det er jo ikke første gang, vi har prøvet at have det varmt. Det er så en meget, meget lang tørkeperiode. Hvad gør landmænd egentlig ved det, når køerne render rundt og sveder?
Altså det er jo noget med sprinkleranlæg, det er noget med vand, afkølet vand til dyrene. De kan gøre mange ting. Man kan sige, at der er også nogle dyr, der skal være på græs. Hvad gør man der? Det er straks sværere, ikke? Sørg for, at der generelt er god plads til dyrene. Det har landmænd rigtig godt styr på det, heldigvis. Det er jeg sikker på.
Kolde bade og luft, det er ligesom os andre.
Lige præcis.
Der er jo andre dyr end køer på landets gårde. Hvordan har de det?
Man kan sige, at svinene de rammer også ret hurtigt faktisk en eller grisene, undskyld, det hedder de jo nu.
Ja, det hedder det vist.
Ja, præcis. De rammer også ret hurtigt en varmestress, specielt slagtegrisene og søerne. Smågrisene er sket der ikke så meget med, men det er også det almene vel, vi ser det på. Og der er der så forskellige virkemidler også. Det er klart, brugsystemer i stallene, når de går ud, så kan de soppe lidt i de her mudderbade. Mm. Så det er den måde, de prøver at hjælpe grisene på derude.
Tak fordi du kom, June. Rune Friis Christensen. Og Rune er altså direktør i netværket Dyrlæger og Co., som består af 130 dyrlæger, der besøger malkekøer, når der går svedende rundt på de danske bondegårde. Og der går for eksempel 300 køer rundt på en gård ved Løgstør i Nordjylland sammen med en mælkebonde, der hedder Peter, og ham ringer vi til senere på morgenen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
En stor ukrainsk dæmning i nærheden af storbyen Kherson er blevet ødelagt i det, der ligner en form for terrorangreb. TV-billeder viser, at vandet fosser gennem den ødelagte dæmning, og mange hundrede mennesker er nødt til at forlade deres hjem, for i de områder, som blev oversvømmet i Kherson-regionen i det sydøstlige Ukraine. TV2's reporter i Ukraine, Claus Borg Reinholdt, befinder sig i nærheden af Kherson. Godmorgen, Claus Borg Reinholdt.
Godmorgen.
Så helt præcist, Claus, hvor befinder du dig?
Jeg befinder mig lige nu i en by, der hedder Mykolaiv, som i øvrigt er en venskabsby til Danmark, og den ligger sådan lidt vest for Kherson. Vi var der i går eftermiddag inde i byen Kherson og så vandet blive steg markant, mens vi var der, men vi var nødt til at trække os tilbage, fordi at der kom både indgående og udgående artilleri, så vi blev bedt om at fortrække os, så derfor har vi nu flyttet os et par kilometer væk derfra, men vi planlægger at køre til Kherson her igen i løbet af morgen for at se, hvordan vandmasserne de har udviklet sig i løbet af natten.
Så I fik hele pakken i går, både beskydning og oversvømmelse?
Ja, det gjorde vi, og det er jo, altså, vi er jo i den heldige situation, at vi kan bevæge os forholdsvis hurtigt, men jeg tænker mere på de civile, som bor der, som har huse, der er fuldstændig oversvømmet, og som bliver evakueret i gummibåde, og mens man bliver evakueret, så kan man så høre artilleriet, det hamrer igennem over hovedet på en, og selvfølgelig tænker man også på, at man kan blive ramt på en eller anden måde, så de civile, der bor derude, det er jo klart dem, som der lider allermest. Det er klart, men altså igen, vi har jo muligheden for at fortrække os forholdsvis hurtigt, hvorimod at dem, som der bor derude, de er jo en meget værre situation.
Hvis vi lige koncentrerer os om oversvømmelserne, hvordan vil du beskrive de ødelæggelser, du så i går?
Det er en katastrofe, og det, som jeg synes, eller som jeg bider mærke i, det er jo, at det ikke er en naturskabt katastrofe. Det er en menneskeskabt katastrofe, og vi ved selvfølgelig ikke, hvem det er, der står bag sprængningen af den her dæmning her. Men det vi ved, det er, at der var 18 milliarder liter vand i det reservoir, som lå omkring dæmningen, og det er altså nu fosset ud i det område, som ligger ned af floden. Det, som vi så også ved, det er, at det er mestendels de områder, som lige nu er under russisk kontrol, der er blevet oversvømmet mest, hvorimod den ukrainske del er blevet knap så ramt. Men jeg må sige, at de steder, som vi så, og det er altså på den ukrainsk kontrollerede side, der var de altså også hårdt ramt. Vi har så af gode grunde ikke mulighed for at komme over på det sted, hvor russerne de har kontrollen. Men jeg må sige, at det er en katastrofe, som kommer til at bare i mange, mange år. Det kan godt være, at vandet på et eller andet tidspunkt stabiliserer sig, og det kan også godt være, at det på et eller andet tidspunkt vil flytte sig, eller at det trækker sig væk på en eller anden måde. Men det har en uforudset konsekvens. Eksempelvis huse, der er blevet skyllet væk, veje, der bliver smadret, det er elforsyning og så videre, som bliver ødelagt af alle de her vandmasser her. Og så er der også noget andet. Dengang, hvor russerne de havde kontrollen i Kherson og op ad floden, der minerede de områder. De blev så slået væk af ukrainerne i november sidste år, og alle de miner, som blev efterladt af russerne, de ligger altså også nu og flyder rundt i det her vand her. Og når vandet så trækker sig tilbage, så ligger minerne altså frit rundt omkring. Og det er jo klart, det er til fare for de mennesker, som så bor i et område.
Jeg ved, du har talt med nogle af de mennesker, der så bor i de områder her, som er sendt på flugt af vandmasserne. Hvilket indtryk gjorde de på dig, da du talte med dem i går?
Jamen, de så utrolig mærket ud. Altså, et er, at man lever i en krigszone med fare for, at man kan få artilleri beskudt imod sig. Noget andet er også, at så lige pludselig kommer vandet og truer en på livet også. Så jeg må sige, at de mennesker, som vi talte med i går, som var blevet evakueret fra nogle af de værste oversvømmede områder, de var utrolig mærket. Og så er der også det med, at når de mennesker, de så kommer, så har de kun det mest nødvendige, og det har de i plastikposer for, at det skulle blive vådt. Det er personlige papirer og så videre. Og så er det selvfølgelig også, man kan se i hovedet eller i ansigterne på dem, det der med, okay, kan vi komme tilbage på et eller andet tidspunkt? Og hvis vi så engang kommer tilbage til vores hus, vores ejendom, hvad er der så tilbage? Er det blevet skyllet væk? Eller er der indbrudstyve, som har taget mange af vores ting? Og det var i øvrigt noget, som, som de fortalte mig, at mange af deres naboer, de havde altså valgt at blive, fordi at de lige præcis er bange for, at indbrudstyve, de vil bryde ind og så tage deres egen del. Det er noget, desværre et mønster, som man har set før, hvor folk de er flygtet fra deres huse, og så kommer der de her indbrudstyve her. Men den der uvished, hvilken fremtid går man i møde, hvor skal man tage hen? Nødhjælpsorganisationer, de tog sig af mange af de her, eller tog sig af alle de her evakuerede og spurgte dem, hvilke behov de havde, altså havde de brug for midlertidig indkvartering eller så, og så videre, men stadigvæk den der uvished om, man vil jo altid gerne tilbage til sit hjem, sin lejlighed, sit hus, men det helt store spørgsmål, som jeg ved, at mange af de mennesker, som vi talte med i går, de fortalte på, det var, vi aner ikke, hvad vi kommer tilbage til, og hvornår vi kan komme tilbage.
Jeg taler med Claus Borg Reinholdt, der er reporter på TV2, og lige nu er han i området ved Kherson, der er altså ved at blive oversvømmet af flodvandet. Og Claus Borg, der er ingen, der har taget ansvaret for ødelæggelserne endnu. Den ukrainske præsident Zelensky siger, at der står russiske terrorister bag, mens russerne siger, at det er ukrainerne. Er der noget nyt om baggrunden, hvad der egentlig er sket?
Nej. Det er der ikke, og det er rigtigt, som du siger. Altså, beskyldningerne, de fyrer frem og tilbage. Og vi må jo afvente og se, om der bliver fremlagt et eller andet form for bevis på, hvad der er sket. Det er klart, her i Ukraine, hvor jeg befinder mig, der er man naturligvis ikke i tvivl om, hvem der er så bag, og det er, at det skulle være russerne. Hvis man så dykker lidt ned i russiske medier, som jeg har for vane at gøre, jeg er sådan lidt nørd ud i det der, der kan man se, at der er de selvfølgelig heller ikke i tvivl. De siger, at det er ukrainerne. Men hvis man sådan kigger på, hvem der skulle have noget ud af det, så kan man måske begynde at motivfortolke. Og hvis vi skal tage den første, altså hvis det skulle være russerne, der gjorde det, jamen de har selvfølgelig en fordel i at gøre det, fordi de ved, at ukrainerne de på et eller andet tidspunkt vil iværksætte en modoffensiv. Og jo mere vand der er mellem de to stridende parter, desto sværere er det naturligvis for ukrainerne at komme i gang. Vandet, det er en kæmpe stor sten i skoen på de ukrainske styrker. Hvis vi så kigger på, hvad skulle incitamentet være for ukrainernes side, jamen vi ved, at meget af det vand, som kom fra Novokakhovka-dæmningen her, det blev brugt til at vande marker og så videre på den annekterede Krimhalvø. Det blev også brugt til drikkevand til de indbyggere derovre. Så det er sådan lidt op og ned, hvad man det er, man tænker, der kunne have et incitament til at gøre det. Faktum er bare, at lige nu, der ved vi simpelthen ikke, hvem der står bag sprængningen af den her dæmning her. Men der er selvfølgelig forskellige, skal vi sige, årsager til, at den ene eller den anden part vil gøre det, og der er garanteret også mange flere end dem, jeg lige har ridset op her.
Hvis det nu skulle vise sig, at det rent faktisk var ukrainerne selv, der står bag det her, altså vi har at gøre med rigtig mange mennesker, 16.000, så vidt jeg husker, der er evakueret lige nu. Altså hvordan ville de lokale tage det her, hvis det skulle vise sig, at det var deres egne?
Jamen det ville jo være en katastrofe, og man skal også tænke på, at altså, store områder, som er, eller mange af de områder, som er blevet oversvømmet, det er jo også på ukrainsk territorium. Det får en økonomisk uforudset påvirkning på landet oven i det, altså også den menneskelige påvirkning. Så umiddelbart, hvis du sådan spørger mig i et privat rum, og det ved jeg godt, det her det ikke er et privat rum, men jeg kan ikke rigtig sådan se, hvorfor ukrainerne skulle gøre det her, fordi at, som sagt, det vil få uforudsete konsekvenser for dem, både økonomisk, men også miljømæssigt osv., og så er der naturligvis den værste konsekvens, det er jo den menneskelige konsekvens ved det her. Så der, det er svært at se, hvad incitamentet skulle være, og i øvrigt også, hvad incitamentet skulle være for russernes side, fordi at de har jo kontrollen over det område, som lige nu er allermest oversvømmet. Så man kan selvfølgelig også stille spørgsmål, hvad skulle årsagen til, eller hvad for, at de gør det. Eksperter, de peger på, og det er der rigtig mange, der har fortalt mig, og også mange lokale, det er, altså de mener, det er russerne, der gør det, fordi at de prøver på at sænke den ukrainske modoffensiv, som er blevet bebudet, der på et eller andet tidspunkt vil gå i gang. Zelensky, han har jo sagt, at hans ambition er at befri, som han kalder det, den annekterede Krimhalvø, som russerne jo tog tilbage i 2014, og der ved vi, at det sted, hvor vi befinder os, det kunne godt være et sted, hvorfra man ville iværksætte en offensiv lige præcis mod Krimhalvøen. Og det her vand her, som nu ligger i området mellem de ukrainske styrker og de russiske styrker over på den anden side, det besværliggør bare alt andet lige den ukrainske fremmarch. Så derfor er det, altså, det er en katastrofe for Ukraine, både på det økonomiske plan, det miljømæssige plan, og selvfølgelig allermest det menneskelige plan, men også på et militært plan, der er det også en kæmpe stor sten i skoen for ukrainerne.
Tusind tak skal du have, Claus Borg Reinholdt, fordi du var med her, TV2's udsendte i Ukraine.
Og nu er klokken blevet 6:30, så vi skal høre fra Sofie Levering.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Dialogen om en arktisk ambassadør fortsætter mellem den danske regering og den grønlandske regering naalakkersuisut. Så lyder det ifølge KNR fra Grønlands landsstyre formand Mute B. Ede. Vi har hvert vores udgangspunkt på, hvordan den post skal besættes, siger han på et pressemøde. Landsstyreformanden har for nyligt direkte kritiseret den danske regering og særligt udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Et af de forhold, der har skabt størst irritation i Grønlands landsstyre, er Lars Løkkes udnævnelse af en arktisk ambassadør. Her valgte han en dansk diplomat, men Grønland havde forventet en grønlænder som ambassadør. Statsminister Mette Frederiksen siger ifølge KNR, at man i går har drøftet, hvordan rigsfællesskabet skal se ud i fremtiden. Forbruget af diabetesmedicinen Ozempic fra Novo Nordisk er for stort. Det vurderer en afdeling under Sundhedsstyrelsen. Det skriver Politiken, og Henrik Møring fortæller mere.
For mange med type 2-diabetes får lægemidlet Ozempic fra Novo Nordisk uden at have prøvet andre lægemidler først. Det siger Simon Tarp, som er farmaceut hos Institut for Rationel Farmakoterapi til Politiken. Vi kan se, at mange af de personer, som i dag bliver startet i behandling med Ozempic, ikke har forsøgt billigere og ligeværdige alternativer inden, siger han til avisen. Instituttet er en afdeling, der hører under Sundhedsstyrelsen. Ifølge farmaceut Simon Tarp burde flere har prøvet mildere og billigere medicin først. Af de 25.000, som sidste år kom på behandlingen og fik tilskud til behandlingen fra det offentlige, var Ozempic den første medicin, som en fjerdedel af dem havde fået mod diabetes. 56% sprang flere behandlingsskridt over, skriver avisen.
Diabetesforeningen er skeptisk over for udmeldingen fra Institut for Rationel Farmakoterapi. Foreningen mener, at det kan blive dyrere for sundhedsvæsenet, hvis man skal prøve flere lægemidler af, i det tilfælde, hvor Ozempic er det optimale lægemiddel. USA afviser at placere skylden for angrebet på Novakarkovka-dæmningen, som skete i går morges. Men det vil dog ikke give mening for Ukraine at udføre sprængningen mod sit eget folk og sit eget territorium, det siger Robert Wood, der er USA's viceambassadør i FN. Rusland beskylder Ukraine for at sprænge dæmningen i luften med vilje, men regeringen i Ukraine ser dog sprængningen som et forsøg fra Ruslands side på at bremse en længe ventet offensiv fra Ukraine. Præsident Volodymyr Zelensky forsikrer om, at den ukrainske hær ikke vil lade sig bremse. Han siger også, at han har talt med højtstående kommandører i det ukrainske militær, som har forsikret ham om, at hæren er klar. Ifølge den ukrainske guvernør i regionen Kherson er der 16.000 personer, som bor i en zone, som kan blive oversvømmet. Endnu en republikaner har meldt sig ind i kampen om at blive partiets næste præsidentkandidat. Denne gang er det Trump-kritikeren Chris Christie. Den tidligere guvernør i New Jersey bekræfter selv sit kandidatur under et arrangement i New Hampshire. Christie er en af de republikanere, som tidligere har støttet Donald Trump, men som nu kritiserer den tidligere præsident. Donald Trump gjorde os mindre ved at splitte os endnu mere og vende os mod hinanden, siger Christie ifølge AP. Den 60-årige tidligere guvernør går til valg under sloganet, fordi sandheden betyder noget. Først på dagen stedvis tåge eller skyer, ellers en solrig dag med temperatur op mellem 20 og 25 grader. Svag til let vind. Det var nyhederne på Radio 4 og bag mikrofonen Sofie Levering.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
De amerikanske myndigheder er i besiddelse af fartøjer, der ikke er lavet af mennesker. Det lyder vildt. Men det her, det fortæller en whistleblower, der tidligere har haft højtstående stillinger i flere amerikanske efterretningstjenester. Han er ikke den første, der fortæller det her. men han er den første af den kaliber. Skal vi tro på ham? Og hvad hvis han er ret? Det taler vi med en ufo-nørd om og podcastvært. Han hedder Martin Kleist, og det gør vi cirka klokken 6:45. Velkommen til Radio 4 Morgen. Her i studiet er det Claus Andersen og Michael Robach, der er din værter.
Radio 4 taler med Danmark.
I dag begynder retssagen ved retten i Aalborg i sagen om drabet på den 22-årige Mia Skadhauge Stevns. Den unge kvinde forsvandt efter en bytur i Jomfru Anegade i Aalborg i februar sidste år. Det sidste glimt af hende i live var, da hun satte sig ind i en mørk bil. 4 dage senere blev hun fundet dræbt og parteret i en skov 30 km nord for Aalborg. Jesper Christiansen er retsreporter hos TV2 Nord og har fulgt den her sag tæt. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er en 37-årig mand, der er tiltalt i den her sag. Hvad er det helt præcist, at anklagemyndigheden tiltaler ham for?
Jamen, den 37-årige, han er tiltalt for manddrab, altså for at have slået Mia Skadhauge Stevn ihjel, så er han tiltalt for voldtægt, og det, der hedder voldtægt, ved andet seksuelt forhold end samleje. Og så er han endelig tiltalt for usømmelig behandling af lig, og det er den meget makabre del af anklageskriftet, hvor der jo er detaljer om, hvordan han har parteret Mia Skadhauge Stevn efter, at hun døde. Så det er de forhold, han er tiltalt for.
Hvad ved vi sådan mere om den her 37-årige mand?
Jamen, vi ved, at han som sagt jo er 37 år, så har han været bosat i et lille hus midt i Flavnskjold, en lille by i Vendsyssel, hvor han har boet alene. Jeg har talt med nogle naboer derude omkring det tidspunkt, hvor politiet de ransagede hans bopæl i flere dage. Naboerne fortalte, at han var en stille eksistens. Der kom ikke så mange mennesker hos ham. Han havde fået venner, og så holdt han sig meget for sig selv, nogle gange ofte med nedrullede gardiner. Så er han håndværker, har flere udmærkelser i sit fag og skulle være ret dygtig til det, og så er som sagt boet alene i Flavnskjold.
Så han er kendt i Flavnskjold som en dygtig håndværker og en måske helt almindelig mand?
Ja, en stille eksistens, der har boet der i Flavnskjold, som naboerne har talt med, og de var selvfølgelig chokerede, som man jo altid er, når sådan noget sker i et sted, hvor man har gået op og ned af folk, at det her kunne ske netop i deres byer, og det var en, som de kendte, som blev tiltalt for den her voldsomme forbrydelse.
Den 37-årige har siddet varetægtsfængslet indtil nu. Det er forventningen, ifølge den tiltaltes forsvarsadvokat, at han i dag for første gang bryder tavsheden og afgiver forklaring i retten. For dig, der har fulgt sagen tæt fra starten, hvad bliver så mest interessant at lytte efter, når vi nu, eller du, for første gang hører ord fra mandens egen mund?
Ja, vi ved fra hans forsvar, at han nægter sig skyldig i to af de tre forhold, han er tiltalt for. Mette Gritz Dage har sagt, at han delvis nok vil erkende sig skyldig i det, der hedder usømmelig behandling af lig. Så jeg synes, det bliver ekstremt interessant at høre hans forklaring på det hændelsesforløb, som politiet jo har skitseret, eller anklagemyndigheden har skitseret i anklageskriftet. Altså hans forklaring på, hvad der skete, hvordan Mia Skadhauge Stevn kom ind i bilen, hvorfor hun gjorde det, og hvad der er sket ifølge ham i de mange timer, som anklagemyndigheden mener, at han har været sammen med Mia Skadhauge Stevn, fordi der er jo en periode på 9 timer, hvor politiet og anklagemyndigheden vurderer, at der er foregået nogle uhyrligheder, altså voldtægt og vold, og det andet voldtægt, en seksuel en samleje. Så hans forklaring på hele det der hændelsesforløb, det bliver meget interessant at få at vide, hvordan hans forklaring den lyder.
Ja, som sagt, Jesper Christiansen, du har fulgt den her sag meget tæt, ikke? Og du må have stillet dig selv en hel masse spørgsmål. Altså, hvad er du mest sådan spændt på at få svar på? Hvad undrer dig mest i den her sag, som du godt kunne tænke dig at få kastet mere lys over?
Jamen, der er jo hele, altså der er selvfølgelig, som jeg var inde på før, hele hændelsesløbet. Hvad skete der egentlig? Og så det, som er foregået efter klokken 15, den der søndag, da han har samlet hende op, altså parteringen, den grusomme partering af livet, altså hvordan kunne det ende der, og hvordan bliver han drevet derud, hvad er hans forklaring på det? Det tror jeg, vi er mange, der søger et svar på, og se om man kan få en eller anden det til at give mening på en eller anden måde.
Som du selv var inde på, så nægter den 37-årige sig altså skyldig i drab og voldtægt, men vil ifølge forsvarsadvokat Mette Gritz Dage erkende usømmelig omgang med lig. Hvad går henholdsvis anklager og forsvar efter, når retssagen sådan her senere på morgenen går i gang?
Jamen, det har de jo af god grund ikke meldt ud. Det er jo først noget, der kommer langt senere hen i sagen mod slutningen, hvor de jo procederer for det. Men altså, den 37-årige nægter sig jo skyldig i de alvorligste forhold, så Mette Grit Sage må formodet gå efter en frifindelse for de fleste ting, og så er straffen for usømmelig behandling af lige jo kun 6 måneder, så det er jo nok i den størrelsesorden, at forsvaren vil gå, og så må man formode, at anklager Mette Bendix, hun vil gå efter en meget, meget streng straf for de forhold, som han jo er tiltalt for, så en meget langvarig fængselsstraf vil jeg vurdere.
Hvad bliver for dig at se sådan afgørende for udfaldet af den her retssag?
Jamen, det bliver jo helt afgørende, at anklagemyndigheden er i stand til at bevise, at den 37-årige, han jo rent faktisk har gjort alt det, han er tiltalt for, fordi der har jo kun været ham og Mia Skadhauge Stæven i bilen, så de skal jo kunne bevise, at han har begået den her forbrydelse. Så om beviserne er stærke nok til at holde i retten, eller det er den 37-åriges forklaring på, at det er foregået på en helt anden måde, som nævningetinget kommer til at skal tro på. Så det bliver kampen i retten mellem forsvaren og anklageren, tror jeg.
Sagen om drabet på den 22-årige Mia Skadhauge Stæven er jo en sag, der på landsplan har vagt opsigt. Men hvad betyder det for Aalborg, altså, eller Nordjylland i det hele taget, at få sat punktum i den her sag, når der efter alt at dømme bliver fældet dom om cirka 3 uger?
Jamen, jeg tror, det bliver godt for folk at få den afsluttet, men også få sat ansigt på at få noget fakta på bordet, fordi der har jo gået ekstremt mange historier og rygter om hvad der skete og hvorfor det skete. Så få fakta på bordet, få en afklaring på hændelsesforløbet, og så få sat et ansigt på forbrydelsen, hvis nu han, den 37-årige, han bliver kendt skyldig.
Sådan sagde Jesper Christiansen, retsreporter hos TV2 Nord. Tak skal du have.
Velkommen.
Hen over 9 dage skal anklagemyndigheden forsøge at overbevise et nævningeting om, at den 37-årige har gjort sig skyldig i de forbrydelser, der er beskrevet i anklageskriftet. Og går alt efter planen, så falder der dom 29. juni.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Så skal vi til noget helt andet. Kasper Hjulmand fortsætter som landstræner for landsholdet i herrefodbold. 2 år er der lagt til hans kontrakt, så den altså nu fortsætter til og med det VM, der bliver afholdt i 2026. Gisle Thorsen er journalist på sportsmediet Mediano, og ifølge ham er det ikke så overraskende, at Kasper Hjulmand bliver forlænget, men timingen, som DBU har valgt, er til gengæld opsigtsvækkende.
Jeg er ikke overrasket over, at DBU de forlænger med Kasper Hjulmand, men måske timingen kan godt være lidt overraskende, især fordi der har jo ikke rigtig været noget snak om det. Man har ikke rigtig hørt så meget om, at der eventuelt skulle være noget i gang omkring en forlængelse med Kasper Hjulmand. Det har snarere været tværtimod, at der har været nogle rygter om, at der er nogle klubber, Ajax blandt andet, der er interesseret i at tilknytte Kasper Hjulmand. Men omvendt, der kan du så sige, at timingen er jo også god, hvis man tænker på at sige, at det er også et signal til landsholdet, til Kasper Hjulmand, om at der er fuld opbakning til ham, efter at der har været noget stormvær, fordi Kasper Hjulmand har jo været ude i sin, hvis vi kan kalde det, første krise som dansk landstræner med først VM-slutrunden i Katar, der bestemt ikke gik, som vi havde håbet på, og så senest det her 3-2-nederlag i Kazakhstan, hvor Danmark er foran 2-0 og alligevel taber den her kvalifikationskamp. Så det var også sådan lidt, ja, der var nogle kritiske røster, men det her, det var også et klart signal fra DBU om, at man er overbevist om, at det er den rigtige mand, der står i spidsen for det danske herrelandshold.
Kasper Hjulmand har været landstræner i 38 kampe siden sommeren 2020, hvor det blev til 23 sejre, 3 uafgjorte og 12 nederlag. Men som Gisle Thorsen også sagde for et øjeblik siden, så har de seneste resultater ikke rigtig været noget at skrive hjem om. Danmark sluttede VM sidste år uden en eneste sejr, og det var altså historiens ringeste verdensmesterskab for dansk landshold, og her i foråret, der tabte landsholdet 3-2 til Kazakhstan. Men selv på baggrund af den seneste tids lidt kedelige resultater, så mener Gisle Thorsen ikke, at det er en fejl at holde på Hjulmand.
Nu har der været en evaluering af det, der skete nede i Katar, og jeg tror da heller ikke, at Kasper Hjulmand mener, at han var den bedste udgave af sig selv dernede, men det gør jo ikke. Jeg har det også, man skal jo ikke straffes, fordi et hold ikke har lavet gode resultater. Så bliver det sådan en meget sådan rituel slagtning med at sige, at vi skal finde en ansvarlig for de her resultater. Hvis man stadig har en tro på at sige, at det der, alle de kan have en dårlig dag, Det er selvfølgelig ikke godt at have en dårlig slutrunde, men hvis jeg stadig har en grundlæggende tro på, at det er den bedste mand, vi kan have som landstræner for Danmark, så er det jo ham, man skal gå med.
Og næste gang det danske herrelandshold i fodbold skal i aktion, er her midt i juni, når Danmark møder Nordirland og Slovenien i EM-kvalifikationen. Og der er ifølge Gisle Thorsen trods alt en opgave for Kasper Hjulmand i at genoprette noget gejst og tro på det danske landshold.
Ja, der er da et stykke repressionsarbejde for det danske landshold som helhed, altså på grund af den her dårlige slutrunde i Katar. Altså, vi havde jo store forhåbninger til det her hold. Der var også nogen, der talte om Danmark som en outsider, en dark horse. Og så er der altså hjem efter tre kampe, og så følger man op med den her svage indsats nede i Kazakhstan, hvor man smider en 2-0-føring væk og taber til et hold, der er meget, meget dårligere end det danske. Så er det klart, det giver da noget tvivl, også ude i fodboldbefolkningen. Så det handler jo om at få nogle sejre ind på bogen, få noget ro på, og så frem for alt sørge for at have et hold, der kan tage sig noget bedre ud ved EM i Tyskland, end det gjorde ved VM i Katar.
Sådan sagde altså Gisle Thorsen, der er journalist på fodboldmediet Mediano.
Det er en stor beslutning, og nogen vil sidde og tænke, hold nu kæft, hvad sker der for hende?
Tidligt i sit liv tog Mette Blomsterberg et valg om at sige farvel.
Og det er jo det, der sker, så kan man sige, at det er sådan et bevidst fravalg, at jeg ligesom valgte min far fra. Nej, det var der egentlig ikke, men det gjorde sgu for ondt.
Lyt med i det sidste måltid, når Mette Blomsterberg er død i en time.
Glæder at være hendes mine.
Ja, tak.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Og ind ad døren til studiet her er nu kommet vores kollega Simon Sandemann. Simon, du er en af flere, som sidder og arbejder på historie her til morgenen. I kigger mod Bruxelles, kan jeg forstå.
Det gør vi. Vi kigger på en historie, der tager udgangspunkt i Pernille Weiss, den her europaparlamentariker fra De Konservative, som jo i sidste uge fik at vide af sin partiformand Søren Pape, at hun burde trække sig. Det skete efter, at en intern undersøgelse viste, at hun ikke havde været en særlig god chef for sine ansatte dernede. Og dengang der lød det sådan her.
Jeg har opfordret Pernille til at trække sig fra Europaparlamentet. Jeg synes, det vil være det rigtige i den situation. Jeg synes, det er voldsomme. Det er samstemmende beretninger, vi har fået fra tidligere medarbejdere, som vi ikke har grund til at tro ikke er rigtige.
Og det skete i sidste uge, hvor hun fik den her melding, og nu har hun så som sagt meldt ud, at hun ønsker sig ikke at trække sig fra partiet. Vi prøver at få fat i Pernille Weiss for at høre, hvorfor hun ikke vil følge sin partiformand.
Ja, hende vil vi da gerne have i radioen.
Ja, ja. Så det forsøger vi.
Ingen kontakt endnu?
Ikke nu.
Held og lykke.
Tak.
God arbejdsløst. Klokken den er 13:07, og her i studiet, ja nu går Simon Sandemann ud for at arbejde, men her i studiet er det Claus Andersen og Michael Robach, der er din værter.
Det her er Radio 4 Morgen.
De amerikanske myndigheder er i besiddelse af fartøjer, der ikke stammer fra mennesker. I hvert fald hvis man skal tro en whistleblower, der tidligere har arbejdet for det amerikanske militær og i flere amerikanske efterretningstjenester. Den her whistleblower hedder David Grush, og under ed har han fortalt kongressen i Washington, hvordan amerikanske myndigheder bevidst tilbageholder information om de ikke-menneskelige fartøjer. Det lyder spændende. Nu skal vi tale med Martin Kleis, som har været på podcasten UFO Klarligt, der beskæftiger sig med emnet UFO'er. Godmorgen, Martin.
Godmorgen.
Det her kan jo lyde sådan lidt for utroligt til at være sandt. Så skal vi ikke lige starte med ham der whistlebloweren David Grush? Skal vi stole på ham? Skal vi stole på, hvad han siger?
Jamen, altså, først og fremmest så er han jo en velrespekteret veteran, og han har bestredet høje stillinger i det amerikanske efterretningsvæsen, som du også lige kom ind på. Og så har forfatterne bag artiklen i The Brief brugt lang tid på at verificere de her baggrundsoplysninger omkring whistlebloweren. Og det er ret veldokumenteret, at han siger, at han er den, han er lige nu. Og så er der også talrige højtstående amerikanske embedsfolk, der i artiklen blåstempler David Grush, ikke alene hans person, men faktisk også de her påstande, som han kommer med. Og så skal vi altså huske på, at som du også nævnte, så har David Grush både over for kongressen, men også over for, hvad der i Danmarks svar til tilsynet med efterretningstjenesterne har afgivet sin forklaring under strafansvar. Så det er altså på ingen måde sådan risikofrit for ham at udtale sig på den måde, som han gør.
Har vi nogen idé om, hvad hans motiv er til lige pludselig at fortælle den her historie?
Ja, altså noget af det, han har sagt i forbindelse med det her, som også er en smule mystisk, er, at han siger, at det er simpelthen for farligt at fortsætte det her våbenkapløb, der har været mellem konkurrerende nationer om at udvide teknologien fra de her udenjordiske fartøjer, fordi at man simpelthen ikke som menneskehed er forberedt godt nok på en pludselig øjeblikkelig kontakt med ikke-menneskelig intelligens. Og det er faktisk derfor, han kommer frem med sin historie, siger han.
Så han synes, vi skal være bedre til eventuelt at kunne gå i krig eller forsvare os imod rumvæsener?
Det kommer jo helt an på, hvilket narrativ man vælger at lægge ned over det. Og det tror jeg, man skal passe på med at læse for meget ind i på nuværende tidspunkt. Så det er i hvert fald mine sådan umiddelbare tanker omkring det.
Mm. Hvad betyder det helt præcis, når han siger, at amerikanske myndigheder er i besiddelse af fartøjer, der ikke er skabt af mennesker?
Ja, jeg tror, vi skal huske på, at man kan gøre rigtig mange krumspring med retorik og kommunikation, fordi for ikke så længe siden, så hørte vi jo fra Pentagons UFO-kontor, at de i deres undersøgelser ikke har fundet nogen troværdige beviser på, at der skulle være rumvæsener til stede. Men det er jo ikke rumvæsener, som David Grutch her, han helt overordnet refererer til. Han refererer til ikke-menneskelig oprindelse eller bevidsthed, og det kan jo være rigtig mange ting, og der er rigtig mange spændende hypoteser, alt lige fra tidsrejsende til breakaway-civilisationer, der skulle leve på havets bund, men en anden sådan mere, måske for os mere tilnærmelig hypotese, er, at det måske kunne være biologiske kunstige intelligenser, sådan en mulighed, som vi i hvert fald inden for vores sådan nuværende teknologiske kunde ikke er særlig langt fra at kunne gøre til virkelighed. Så hvem ved, hvis der er nogen derude, der, lad os bare sige, er 10.000 længere år frem, man lige er med kunstig intelligens. Hvordan ser det så ud? Men det er jo sådan nogle som de her hypoteser, man skal begynde at undersøge fra et seriøst perspektiv, uanset hvor vildt den er.
Det er mediet, som du også nævnte, Martin, The Debrief, der bringer den her historie, og det anses for at være et troværdigt medie, der beskæftiger sig med teknologi. Journalisterne bag hedder Leslie Keen og Ralph Blumenthal, og de har brugt lang tid på at verificere whistleblowerens identitet og CV, og begge journalister har også arbejdet for New York Times, som vi jo altså kender som et seriøst medie. Jeg er nødt til at spørge dig, Martin Kleist. Tror du på det her?
Jeg tror, det er vigtigt at være enormt skeptisk, og der er rigtig mange interesser på spil i forhold til at styre narrativ omkring det her. Og jeg har faktisk aldrig haft sådan nogen definitiv holdning til noget inden for det her emne, og egentlig altid haft en oplevelse af, at desto mere jeg ved omkring om det her emne, desto mindre ved jeg egentlig. Men jeg må faktisk sige, at jeg for første gang finder mig i en situation, hvor jeg faktisk godt tør sige ja, jeg tror på ham. Men jeg tror lige så meget på de her journalister, som du nævner her, som har gjort et kæmpestort stykke arbejde i at få den her historie frem. Fordi som du også nævnte, så det var altså de selv samme forfattere, som var forfattere til artiklen i 2017 i New York Times, der jo kom ud med de her videoer, som rigtig mange af os efterhånden har set, de her grynede videoer filmet fra nogle kampfly af noget, der skulle bevæge sig mystisk i himlen. Så ja, jeg synes, der er rigtig mange grunde til, at jeg tror på ham, men jeg synes også, vi skal afvente og presse på for flere svar for de her påstande, som han kommer med.
Som nævnt i starten, så har David Grutch også fortalt kongressen, at de amerikanske myndigheder har gjort alt for at skjule det her og stadig gør det, og derfor så indleder kongressen nu undersøgelser, hvor de skal finde hoved og hale i de her udtalelser og hvad der er op og ned i det. Hvad er det for et arbejde, der går i gang for dem nu?
Ja, lige præcis. Det du omtaler her er meget friske nyheder. Jeg hørte det selv i går aftes, at formanden for tilsynsudvalget i USA har oplyst, at der kommer til at være høringer omkring det her i den amerikanske kongres. Og så hørte jeg også, at talspersonen for Det Hvide Hus også blev spurgt ind til sagen i går, men at hun refererede hurtigt til Forsvarsministeriet. Så det lader til, at der er mange stole i den amerikanske centraladministration, der er ret varme lige nu. Jeg hører også, at kongresmedlemmer i den grad arbejder på at få verificeret de oplysninger. Det er jo det, der skal til nu, som de er blevet præsenteret for. Og helt ærligt, så tror jeg også, at David Grutch er den første blandt mange whistleblower, der nu vil komme frem og fortælle, hvad de ved omkring det her.
Så du tænker, at der kunne komme flere, der ligesom har været ansat i efterretningstjenester eller andet, og ligesom at sige, jamen den er god nok, vi har set UFO'er, eller hvad vi nu skal kalde det, eller vi har dele af UFO'er.
Ja, det rygtes, at der vil komme flere whistleblower frem, og ikke bare whistleblower, som har kendskab til det her såkaldt The Program, som David Grutch han har kommet frem og har blæst i fløjten om, men faktisk folk, som har været i The Program, som har haft førstehånds erfaring med de her programmer.
Nu snakker vi om det der måske skal være nogle høringer i kongressen. En ret nyhed. Har du nogen som helst idé om de bliver åbne? Fordi så tænker jeg, så bliver der noget tilløbsstykke, hvis vi får indblik i den her slags.
Ja, altså de sidste to høringer, der har været, der har vi haft både en åben og en lukket del. Jeg tror, der kommer til at foregå en masse arbejde i den amerikanske kongres bag lukkede døre lige nu. Så det er svært at sige, hvilket omfang de bliver åbne, men altså, I bringer historien. Jeg kunne også se, at den begyndte også at ramme mainstream-pressen i USA, og jeg ved også, at der er flere danske medier, der kommer til at beskrive den i dag, så... Så vi må vente og se. Jeg tror helt sikkert, det bliver et varmt emne i USA i hvert fald.
Jeg taler med Martin Kleis, der er vært på den podcast, der hedder Uforklarligt. Uforklarligt. Hvis de så i højere grad, eller højere eller mindre grad, verificerer de her påstande, altså hvis nu der kommer flere whistleblower frem, eller andre, der ligesom siger, den er god nok, hvad kommer det her så til at betyde?
Jamen jeg tror, det har to spor. Der er både sådan et eksistentialistisk, om man vil, og så et juridisk og et politisk spor. For hvis vi tager det her udgangspunkt, at det her det er sandt, ja, så skal vi jo lige pludselig forholde os til, at der er sådan en mere avanceret, ikke-menneskelig bevidsthed til stede, hvad end det så end betyder. Og igen, jeg tror ikke, det nødvendigvis betyder eller behøver at betyde rumvæsener. Og hvad det sådan eksistentielt og samfundsmæssigt betyder for os, det er der helt sikkert nogen, der er bedre end mig til at svare på. For det spørgsmål, det er simpelthen så omfattende. Men samtidig så er der jo et demokratisk spor i det her, fordi hvis det her det er sandt, og efterretningstjenesterne og andre involverede ligesom har bedraget ikke bare den amerikanske befolkning, men faktisk hele verdens befolkning, så kan det jo nærmest være så stor en skandale, at det udfordrer sådan vores demokrati som helhed. Ikke? Og man kan sige, at efterretningstjenesterne de skal jo kunne lave ting i det skjulte, men det skal jo også ske altså ud fra nogle sådan grundlæggende demokratiske principper. Og hvis det her det er foregået, som det påstås nu, så er det jo altså overhovedet ikke sket.
Det er vanvittigt spændende.
Det må man sige.
Tusind tak, fordi du var med her. Martin Kleis, der altså er vært på podcasten Uforklarligt.
Selv tak.
Det her er Radio 4 Morgen.
Astrud Gilberto er død. Hun blev 83 år. Og hvis ikke du er jazzkender, så kender du måske ikke hendes navn, men du kender ret sikkert det nummer, der gjorde hende verdensberømt. Kender jeg godt, ikke Claus?
Det gør vi. Det har jeg hørt i mange versioner gennem årtier.
Ja. Skal lige have lidt saxofon også, tænker jeg.
Smukt.
Nå, jeg tænkte, jeg husker det som om, der kom lidt saxofon solo om lidt. Nå. Grund til, at vi hørte det, er altså, fordi Astrud Gilberto var stemmen i det her nummer, The Girl from Ipanema, og det nummer, vi hører lige her, eller den version, vi hører lige her, det er en tv-optagelse fra 1964. Og sangen The Girl from Ipanema blev oprindeligt skrevet og indspillet på portugisisk i begyndelsen af 60'erne. Og den engelske version, som vi hører, blev indspillet i 1963. Og de særligt interesserede kunne måske høre Stan Getz spiller saxofon, og sangen blev også et hit i hele verden. Jeg kender den bedst med Stan Getz.
Ja.
Ja, siger du.
Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg har hørt de mange versioner, som sagt, men kan ikke lige sætte navnet på.
Det er ja. Godt. I 65 blev sangen kåret som årets sang ved den amerikanske Grammy-prisuddeling, efter blandt andet at have været nomineret sammen med Beatles-klassikeren I Want to Hold Your Hand. Det siger jo noget om, hvor kæmpestort et hit det har været, ikke?
Ja, det gør det.
Hvis man slår Beatles. Og selvom Astrud Gilberto var mest kendt som stemmen på det her nummer, The Girl from Ipanema, så udgav hun en række albums i sin karriere som soloartist. 16 i alt blev det til, og så en række opsamlingsalbum og to livealbums. Nu er hun død, pigen fra Ipanema. Hun blev altså 83 år. Walks to the sea, she looks straight ahead, not at him.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Jeg var altså småt lige ved at falde lidt i søvn der.
Nej, det var ikke meningen.
Nej. På den anden side, Michael Robach, er ja. Klokken 7. Så skal vi i børnehave.
Det skal vi nemlig.
Ja, for iPads og skærme skal ud af de danske børnehaver og vuggestuer. Det mener børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, der vil ændre lovgivningen, så landets mindste børn anvender skærme mindst muligt, imens de er i institution. Men hvad siger landets pædagoger egentlig til ideen? Lyt med lidt over 7, hvor vi besøger en børnehave og taler skærmtid med en pædagog.
Vi skal også tale mere om den her dæmning i Ukraine, fordi Ukraines præsident Zelensky kalder sprængningen af den her dæmning den største menneskeskabte miljøkatastrofe i Europa i årtier. Og sprængningen med den efterfølgende oversvømmelse er et udtryk for total krig, hvor civilbefolkningen og forsyningssikkerheden aktivt inddrages som våben. Det vurderer Rasmus Dahlberg. Han er lektor ved Forsvarsakademiet og forsker i det, der hedder katastrofevidenskab. Ham har vi med cirka 20 minutter over 7 for at forklare omfanget af katastrofen ved den her sprængning. Nu nærmer vi os, at klokken bliver 7. Den er lige 13 sekunder i 7, og her i studiet, der er din morgenværter. Den her morgen i Radio 4 Morgen, det er Michael Robach og Claus Andersen. Og på nyheder, der har vi vores gode kollega Sofie Levering. Klokken er 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.